Kreshma është kohë i përshtatshme për të ndrequr jetën, për të afruar me Zotin. Këtu e vuri theksin Papa Francesku në meshin e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës. Papa na porosit të jemi të kujdesshëm e të mos ndjehemi më të mirë se të tjerët. Hipokritët vurin në dukje shtirën si të mirë dhe nuk e kuptojnë se askush nuk është i drejtë prej vetës. Të gjithë kemi nevojë të na shfaqësoj dikush.
Papa Francesku e filloi homelin duke nënvizuar se fjala kthim është qelësi i kreshmës, kohë e përshtatshme për t'u afruar me Jezusin. Duke komentuar leximin e parë nga libri i Izaisë, vërejti se Zoti u bën thirrje për kthim dy qyteteve mëkatare, si Sodoma e Gomorra. Kjo pohoi vën duke se gjithë kemi nevojë ta ndryshojmë jetën, të shikojmë mirë në shpirtin ton, ku gjithmonë do të gjejmë diçka. Kreshma prandaj është pikrisht kjo, ndreqje jetës, duke ju afruar Zotit. Ai shtoi Papa, na do afër dhe na siguron se na pret për të na falur. Megjithatë, paralajmëroi, Zoti do afrimin e sinqert dhe kërkon të mos jemi hipokrit.
Cosa fanno gli ipocriti? Si truccano di buoni.
Çfarë bëjnë hipokritët? Shtiren si të mirë. E bëjnë fytyrën engjëllore, luten duke shikuar ka qielli, vihen në pa, mendojnë se janë më të drejtë se të tjerët, i përshmojnë të tjerët. E po thonë, unë jam shumë katolik, sepse unë gjejmë ka qenë bamirë si madhë, familja ime është kështu e unë jam, kam mësuar, njoh filan i peshgëv, filan kardinal, filan atë, unë jam, mendojnë se janë më të mirë se të tjerët. Kjo është hipokrizia. Zoti thotë, jo, kështu jo, askush nuk është i drejtë prej vetës. Të gjithë kemi nevojë që dikush të na shfaqësoj dhe i vetmi që na shfaqëson është Jezu Krishti.
Për këtë arsye, shtoi Papa, duhet t'i afrohemi Zotit, që të mos jemi të krishterë të shtirur, të cilët përtej pamjes jashtme shihet se në të vërtetë nuk janë krishterë. Cila është atëherë prova se nuk jemi hipokrit dhe i afrohemi Zotit? Përgjigjen nënvizon Papa në jep vetë Zoti në leximin e parë kur thotë: "Lahuni, pastrohuni, largojeni nga sytë e mi ligësinë e veprave tuaja, hiqni dorë nga e keqja dhe mësoni të bëni të mirën." Kjo është ftesa. Por, pyet Papa Francesku, cila është shenja se jemi në rrugën e duhur?
Socorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano.
Ndihma për të shtypurin, drejtësia ndaj jetimit, mbrojtja çështjes së të vesë, kujdesi për të afërmin, për të sëmurin, të varfrin, nevojtarin, të paditurin, kjo është prova. Hipokritët nuk dinë të veprojnë kështu, nuk munden, sepse janë aq të mbushur me veten se janë të verbër e nuk mund t'i shohin të tjerët. Kur dikush ecën pakës dhe afrohet Zotit, drita e Zotit e bën t'i shoh këto gjëra dhe i ndihmon vëllezrit. Kjo është shenja e kthimit.
Sigurisht të vërejtja të shenjtë nuk është tërkthimi. Tërkthimi në vërtet është takimi me Jezu Krishtin, por shenja se jemi me Jezu Krishtin është kjo. Kujdesi për vëllezrit, ata më dobti të smurët, siç na mëson Zoti dhe siç lexojmë në kapitullin e 25 të Ungjillit Mateut.
La Quaresima è per aggiustare la vita, sistemare la vita, cambiare la vita.
Kreshma shërben për ta ndrequr jetën, për ta rregulluar jetën, për ta ndryshuar jetën. Për t'u afruar me Zotin, shenja se jemi larg Zotit është hipokrizia. Hipokriti nuk ka nevojë për Zotin, shpëtohet vetë, kështu mendon, dhe maskohet si shenjtë. Shenja që jemi afruar me Zotin me pendes, duke kërkuar falje, është kujdesi që kemi për vëllezrit nevojtar. Zoti na dhën të gjithëve dritë e guxim, dritë për të njohur çfarë ndodh brenda nesh dhe guxim për t'u kthyer, për t'u afruar me Zotin. Është bukur të jesh afër Zotit.